Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Všechny vás srdečně zdravím a vítám v tomto shromáždění. Vás, kdo jste dnes přítomní na tomto místě, i ty, kdo nás sledují skrze internetový přenos, milost vám a pokoj. Nejčastější pozdrav apoštola Pavla. Věřím, že také my se setkáváme v tuto chvíli, ne abychom před Pánem Bohem předvedli, jak jsme dobří, jak jsme dokonalí, ale abychom oslavovali jeho milost, která se sklání ke všem hříšníkům, která obnovuje, která pozvedá, která nás přijímá. Můžeme na začátek tohoto shromáždění zaspívat společnou píseň číslo 41. Zpívejme píseň číslo 41, díky za toto krásné ráno. Pomodleme se. Pane Bože náš, tak jsme v té písni vyspívali, za co všechno ti můžeme být vděční. A je to jistě jenom malý výběr, malá výseč toho bohatství tvých darů, tvé milosti, tvého požehnání, které k nám přichází jako nezasloužený dar tvé otcovské lásky a milosti, milosrdenství, dobroty a štědrosti. Děkujeme, že jsi otec, otec dobrý, milosrdný a štědrý. Děkujeme, že v Pánu Ježíši Kristu tě smíme poznávat i jako otce svého. Děkujeme za velikonoční zvěst, kterou jsme si mohli nedávno připomínat. Děkujeme za ten dar největší. Děkujeme za odpuštění hříchů, za smíření s tebou, za naději nového a věčného života. Děkujeme, že to vše k nám přichází skrze Kristův kříž a prázdný hrob. Děkujeme za dar a moc Ducha Svatého, který nás tvoří znovu, který nás činí božími dětmi, tvoří nás do tvé podoby. Děkujeme ti, že jsi s námi, že jsi na blízku, že jsi trpělivý, že to s námi nikdy nevzdáváš. Děkujeme ti za tvé slovo, za evangelium, děkujeme za všechny zkušenosti, ve kterých smíme vnímat tvou blízkost, tvou velikost a tvou lásku. A dej nám i ty otevřené oči a srdce, abychom viděli a dokázali vnímat tvou blízkost a tvé jednání i v našich životech. Tobě, jedinému a věčnému Bohu, buď čest i sláva, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, až na věky věků. Amen. Posaďte se, prosím. Prosím nyní náš smíšený pěvecký sbor o píseň, kterou připravil pro dnešní neděli. Děkujeme za píseň, dáme mezi námi i naše děti. Také dnes je připraveno slovíčko k dětem, poprosil bych sestru Noemi Průšovou.
Tak ahoj děti, dobré dopoledne všem. Tak sice dneska nemám tašku, ale snad budou aspoň nějaký obrázky. Tak děti, dneska jsem si pro vás připravila takový slovíčko, který teda nemám ze sebe, to se přiznám bez mučení. Viděla jsem takový pořad o Velikonocích v televizi a říkala jsem si, že to byla docela zajímavá myšlenka, tak jsem se rozhodla, že se o ní s váma podělím. Tak, už tam za mnou vidíte takovou mapu. Asi jste poznali, že to není mapa České republiky, kterou znáte asi ze školy. Ani pokladu, ano. Ale je to taková zajímavá mapa, je to mapa Izraele. A já jsem vám tam zakrouškovala, já to možná takhle vezmu, ať můžu koukat s váma. Zakrouškovala jsem vám tam dva takový modrý puntíky. Vidíte to tam? A co myslíte, že by to mohlo být? Ano, Mrtvé moře a Galilejské moře. To modře se většinou na mapě značí nějaká voda, že jo? Tak. A tohle to jsou docela dvě zajímavé vodní plochy v Izraeli a mají určitě spoustu věcí, které se odlišují. Tak určitě vás, první věc, co vás napadne, jedno je, to Mrtvé moře je větší nebo menší než větší. Ale ono i to Galilejské moře není zas tak malý. Ono to má 22 kilometrů na dílku a 11 na šířku, to je hodně velký. To byste nechtěli jít okolo. A teď ještě jsou tam další podstatné rozdíly. To Mrtvé moře je strašně slaný. Já vám tady ukážu, možná vám ukážu, tady tam je spousta soli. Úplně strašně moc, že se tam opravdu dá nedá úplně jako utopit nebo potopit. Můžete tam, možná, že jste někdy viděli takový ty legrační obrázky, jak někdo takhle leží na zádech a čte si noviny v té vodě a vůbec se nemusí snažit udržet na hladině. Tam je strašně moc soli. Ale co tam teda není, tak tam není vůbec žádný život. Žádný rostlinky tam nerostou, ani ryby tam nemůžou plavat, protože je tam moc soli. No, to úplně chodit po vodě ne, to zvládl pán Ježíš, ale zrovna na tom druhém jezeře, na moři. A tohle to je právě to Galilejské moře, který i má sladkou vodu. A na rozdíl od toho mrtvého moře, tam je spousta života. Je tam spousta ryb, kde se i na okraji toho jezera se pěstuje spousta věcí, je to tam úrodný. A i dřív, i teď se tam rybaří. Takováhle lodička tam je a házeli tam sítě rybáři. Takhle nějak si můžeme představit i dřív, že tam rybáři házeli sítě, když tam kolem chodil pán Ježíš. No a představte si, že tyhle dvě jezera nás můžou naučit jednu docela důležitou věc. Ty rozdíly, co jsme si řekli, jsou zajímavý a je tam ještě jeden hodně zajímavý, že to mrtvý moře má sice přítok, ale ta voda z něj nikam neústí. Prostě všecka ta voda, co do něj přiteče, už tam zůstane a nepokračuje nikam dál. Když toto Galilejské moře, to sice má přítok, ale ta voda z něj pokračuje dál a taky může zásobovat vodou další krajinu a roste tam spousta dalších věcí, takže ona přijímá, ta voda přijímá, ale taky dává něco dál. A to si myslím, že je důležitý, že my někdy taky jako lidi můžou být dva druhy lidí, který přijímají to, co jim ty lidi dávají okolo, ale nechávají si to pro sebe, už potom třeba nemyslej i na ostatní nebo na to, co by mohli i oni udělat pro někoho jiného. A tam potom není ani moc života. Když to je zajímavá věc, když někdo přijímá, ale taky dává, tak nikdy nemá málo a ještě ostatní z toho můžou mít požehnání. A k tomu jsem si našla takový veršíček ze Skutků. Máme takto pracovat, pomáhat slabým a mít na paměti slova Pána Ježíše, který řekl, blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Takže když něco takovýhleho se vám někdy v životě stane, že nebudete vědět, jestli se máte rozhodnout někomu pomoct nebo něco dát, protože myslím si, že pomáhat nebo dávat můžou i malí děti. To si myslím, že není jenom pro dospěláky. Tak si když tak vzpomeňte na tyhle ty dvě jezera nebo dvě moře a třeba vám to pomůže.
Děkujeme. Tak jsem moc rád, že nás sestra Noemi uvedla krom jiného na Galilejské moře. My se tam ještě vrátíme v biblickém čtení, tak se to dobře propojí. Můžeme teď zaspívat další společnou píseň a děti mohou odejít ke svému programu v besíce. Budeme zpívat píseň číslo 71. Zaspívíme 4 sloky z té písně. 71, první 4 sloky.
Thank you.
Tak si ještě jednou vraťme ke galilejskému, nebo genezareckému, nebo též tiberiackému, jak všelijak se nazývalo to moře nebo jezero v biblickém čtení. Boží slovo, které dnes uslyšíme, je zaznamenáno v Evangeliu podle Jana v 21. kapitole od 1. verše. Prosím bratra Jendu Huška o přečtení.
Zjevení v Galileji. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, přátelé, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Tak je to velmi bohatý příběh, velmi podnětný, je v něm i mnoho symboliky. Tak určitě nevytěžíme i v tom zamyšlení všechny prvky, všechny momenty, které v něm jsou, ale zejména jednoho bodu si můžeme u něj povšimnout. Podle Janova vyprávění se pán Ježíš zjevil nejprve učedníkům za zavřenými dveřmi ještě v Jeruzalémě. Týden na to i tomu Tomášovi, který tolik pochyboval, který nebyl při tom prvním setkání. To vše ještě v Jeruzalémě. Ale ten dnešní příběh se najednou odehrává již v Galileji. Viděli jsme tam i tu mapku, ten jih, sever Izraele. A ta cesta z Jeruzaléma do Galileje mohla trvat tak zhruba ten další týden. Tak ten text, který jsme četli, se někdy tak jako čte právě třetí velikonoční neděli, 14 dní po Velikonocích, kdy nejdříve patrně mohli do té Galileje doputovat. Co učedníci dělají v Galileji? Podle svědectví Markova a Matoušova je k tomu pán Ježíš sám vybídl, vzkázal jim, aby tam šli že tam jde před nimi a že se tam s nimi také setká. Apoštol Jan tuto tradici nezmiňuje, nicméně ty učedníky v té Galileji také zastihuje. Petr a spol se tedy vracejí do své domoviny a také k rybolovu. Co si myslet o tom Petrově rozhodnutí, jdu lovit ryby. Ty ostatní se přidávají. Příběh sám to nijak nevysvětluje, pouze to konstatuje. Byl to snad pouze způsob, jak strávit čas čekání na Ježíše, který slíbil, že se tam s nimi setká. Vždyť přece musí také během té doby něco jíst, něco jiného, než na co byli zvyklí, něco si ulovit. A nebo je v tom ještě něco víc? Zdá se, že Petrovi nejde jenom o to sehnat něco k jídlu. Působí to spíše dojmem, že se jakoby vrací do starých známých kolejí. Proč by jinak vyrážel na ryby, řekněme, ve velkém? Nejede si pro oběd, jede zatáhnout síť, tak jako to dělával. Jede nalovit ryby ve velkém. Možná se skutečně po všech těch dramatických a nepochopitelných událostech, které se odehrály v Jeruzalémě, potřebuje nějak usebrat účinnosti, kterou důvěrně zná. A proto se vrací na jezero, na loď, k té své staré, k tomu svému starému povolání. Možná to známe v nějaké podobě i my, když se v našem životě něco děje, něco, co nás rozhodí, čemu nerozumíme, v čem se nedokážeme hned zorientovat. Tak možná také hledáme nějaké útočiště, nějaký bezpečný prostor, kam bychom se mohli uchýlit a v klidu všechno prožít, zažít, promyslet, zpracovat. Třeba k tomu také zvolíme nějaké důvěrně známé místo, jako je chata, nebo les, nebo hory. Prostě místo, kde to dlouho známe a kde jsme se vždycky cítili dobře a bezpečně. Získat čas, získat odstup, získat nějaký prostor k tomu všechno zpracovat. Nechceme ty biblické příběhy příliš psychologizovat, ale přece možná i v tom počínání Petra a spol, je to i zvláštní výčet těch, kdo tam jsou s tím Petrem, kde těch zbylých, kde jsou ti zbylí apoštolové, nevidíme je tam přitom. Ale možná v tom vidíme příklad jakéhosi obraného mechanismu, jistou formu útěku před něčím, co zatím nedokáží zpracovat do podoby života důvěrně známé a bezpečné. Možná, když bychom použili zase jinou oblast počítačovou terminologií, jako by šlo o snahu vrátit ten rozhozený systém do nějakého předchozího stavu v minulosti, ve kterém ještě normálně fungoval. Označuje se to jako bod obnovení systému, jestli se nemýlím. Jakoby se i Petr s těmi ostatními také snažil vrátit do situace, kdy měl věci ještě pod kontrolou, kdy věci měly svůj řád a byly mu srozumitelné. Učedníci na jezeře možná hledají jakýsi bod obnovení, snaží se navrátit ten svůj systém do bodu, v němž ještě fungoval, do bodu jim dobře známého, bezpečného a srozumitelného. Také oni jsou stále ještě příliš dezorientováni. Přes ta setkání se zmrtvých vstalým. Nově se hledají. Potřebují to nějak vnitřně zpracovat. Je to moc událostí, moc věcí najednou. A navíc jsou to věci naprosto nové, podivné, nepochopitelné, nepředstavitelné, které vůbec nezapadají do obrazu světa, jaký znali a jaký si představovali. Vzkříšení je skutečně něco nového, co proráží všechny ty známé struktury světa. Možná už trošku pominul ten prvotní šok z těch událostí, řekněme před těmi 14 dny, ale stále je to všechno příliš čerstvé, překvapivé, nepochopitelné. A Petr potřebuje i ti ostatní čas se s tím srovnat. Nějaký odstup, jdou pryč z Jeruzaléma a vrací se k důvěrné činnosti a na místo, které dobře znají. Ale nesmí u toho zůstat. Návrat k rybaření přece není to, k čemu je Ježíš povolal. Potřebují prožít, že ne v návratu ke starému, ale v prožití a přijetí a uchopení nového je jejich cesta. I když ten čas, který teď mají na tom jezeře, jim může pomoci to přijmout. Nadějí toho příběhu je, že Pán Ježíš o nich i o nás ví, i ve chvílích našeho zmatení, zatemnění a bezradnosti. A také to, že i v těchto chvílích k nám přichází. Nejen, aby nás utěšoval, ale také, aby nám pomohl sebrat se a jít dál. A nejen jít dál, ale také naplnit poslání, které pro nás má. To poslání učedníků tu je vlastně trochu ohroženo. Když se navrací k bodu obnovení systému, k rybaření ve své domovině, kde je psáno, že už u toho také nezůstanou. Mohli si říci, že přece, že ty věci, ke kterým je Pán Ježíš povolal, jsou nad jejich síly, nad jejich chápání. A jistě takovými byli. Přesahovali je. Když se nyní vrátí do těch bezpečných kolejí, mohlo by se stát, že se jich tak přichytí, až už nebudou schopni v té Ježíšově misi dál pokračovat. Když pilot nebo i třeba automobilista přečkají nějakou nehodu, je prý rozhodující, jak rychle se jim podaří znovu usednout do kokpitu nebo za volant. Že čím déle to člověk odkládá, tím více se může stát, že za ten knipl nebo za ten volant už nikdy nevsedne. Když se učedníci uchylují do závětří své domoviny a do bezpečné známé činnosti, nehrozí také jim jakýsi syndrom prodlužovaného návratu, možná až k nenávratnu. Nemohli si říci, a není nám tady nakonec v té Galileji, na tom jezeře, u těch našich rybiček, nakonec nejlépe. Na Ježíšovu misi nejsme stavěni, a kdo by také byl. Tady ty sítě, ty ryby, to jezero, to je to naše místo, to je ten náš živel, pro který jsme se zrodili. Ale prožijí v tom všem novou zkušenost. Ta první je, že rybolov se nedaří. Už zase. Kde jsme se s tím už setkali? Na začátku jejich cesty s Ježíšem. Tehdy nastala podobná situace. Petr a spol se tam také namáhali celou noc a naprosto bez úspěchu. Dal však na Ježíšovo slovo a ještě jednou zajel na hlubinu. Spustil sítě a úlovek to byl tehdy náramný. Ale až na Ježíšův pokyn. Zde se opakuje, nebo má to hodně podobných rysů, i když v něčem je to zase hodně odlišné, ale něco je v tom podobného. Neúspěšnost jejich snažení. Můžeme to možná vnímat i jako jemné naznačení, tudy ne. Když to chcete vzít zase sami do rukou a vrátit se tam, odkud jste vyšli, tak to nemá naději na úspěch. Pro vás už není cesty zpět, pro vás už je jenom jedna cesta. S Kristem a za Kristem. A měli se o tom znovu přesvědčit. Když začne svítat a všem je jasné, že z tohoto oblaku už nezaprší, spatří náhle na břehu postavu 100 metrů od břehu, nepoznali ji. Vidí jen muže, který na ně volá, nemáte něco k jídlu, hladový pocestný. Jsme v trapné situaci, staří mazáci celou noc na rybách a musíme mu odpovědět, nemáme, nešlo to. A najednou ten pocestný zavolá velmi asi důvěrně znějící slova, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Podivná věc, jak to může z toho břehu. Ale poslechnou, už jednou takový pokyn slyšeli a vyplatil se jim. A tak se jim dostává poctivého déjà vu, to, co už prožili, znovu vidí. Síť zabere, je najednou plná ryb. A Janovi se rozbřeskne asi jako prvnímu, vždyť je to pán. Akčnější je jako vždy Petr, když to slyší, vrhá se do vody a poloplave, polo se brodí možná nějak ke břehu a nedočkavě spěchá vstříc pánu. Na břehu všichni vidí scénu s ohněm, pečenou rybou a chlebem. Ten, který se ptal, jestli nemají něco k jídlu, neměli, je sám zve k jídlu. Chystá jim snídani. A ještě přidají i z toho, co nalovili. Tak pojďte jíst. Už nikdo se neptal, kdo to je. Ona ta, možná se tomu někdy divíme, že ho hned nepoznávali, ona ta zjevení pána Ježíše byla taková zvláštní. Nepoznávali ho hned. Až když se jim nějak otevřeli znovu oči, najednou vidí, vždyť je to pán. Ta zjevení pána Ježíše po vzkříšení měla takový zvláštní charakter. Už jako by přicházel z jiného světa. Ale nakonec ho vždycky poznávají. I v tom, že jim Ježíš znovu rozdílí chléb a rybu, další podobnost s jiným známým příběhem. K tomu rybolovu v tom příběhu už víc nezaznělo. Žádné slovo vysvětlení, jen ta událost sama mluvila. A mluvila patrně za vše. Skupina učedníků vykolejených nedávnými událostmi a těmi, které se hrnou znovu a znovu, nové události, snaží se znovu poskládat svůj život a jdou na to lidsky pochopitelně, hledají bod obnovení systému. Ohlíží se po důvěrném a známém, o co by se mohli opřít. Ježíš je za tyto jejich pokusy nekárá. Naopak dopřeje jim nové setkání se sebou samým, se vzkříšeným. Způsobí jim náramný úlovek, tam je přesný počet, připraví rybu, chléb, pozve je k jídlu a také pomalu a trpělivě, ale přece také nějak pevně a zřetelně orientuje na to nové. Ne na to staré, na to nové. Na sebe samého, na vzkříšení, na to, co to všechno znamená pro ně i pro svět. A orientuje je na úkol, který pro ně má, že neskončil. A nedělá to přitom násilně, nevyčítá, nežádá velké věci, ale přichází k ním. Opakovaně se jim zjevuje, pak zase mizí, aby to mohli nějak vstřebat. A zase přijde a jinde a jinak, ale přichází. A v tomto smyslu je neodbytný. Nedá jim pokoj, nedá jim spokojeně spočinout, natož ustrnout v těch návratech někam do minulosti. Nakonec i ten rybolov je jim zřetelnou připomínkou jejich poslání, což pak tam tehdy na začátku Petr neslyšel. Neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi pro Boží království. Pán Ježíš tady v tom příběhu ta slova neopakuje, ale což pak je v tom Petr všem mohl neslyšet. A když bychom ten příběh četli dále, uvidíme, jak Pán Ježíš i toho Petra pozvedá a pomalu, ale jistě ho také obnovuje k tomu jeho osobnímu poslání. Právě toho Petra, který zapřel a v kterým to všechno je ještě. A možná právě proto pro něj, pro Petra, Petr nejvíc ze všech chtěl možná od všeho uniknout, nějak utéct. Přesto všechno, co se stalo, miluješ mě víc než ti zde, buď pastýřem mých ovcí. A tak je to zvláštní boží milost, která se ujímá zoufalých, bezradných, zmatených, prchajících. Vzkříšený Ježíš přichází také k nám, stojí na břehu i našeho života, oslovuje nás, vidí někdy ty naše marné zápasy, volá na nás, kteří se někdy bezmocně houpeme na vlnách v marné naději, že to nějak urveme sami, vkládá do těch našich zápasů to nadpřirozené. Jsme někdy mimo, někdy bezmocní rozhození, ale najednou to přece jenom někde zabere na Ježíšovo slovo, jeho mocí. Zrodí se v tom zmatku něco nadějného, co nás posílí, co nás pozbudí jít dál. Ježíš stojí na břehu, vidí nás. Má i pro nás své slovo, které věci uvede do pohybu správným směrem. A také pro nás všelijak unavené vlnami a prázdnotou snah připravuje oheň, chléb a rybu. Sedne si s námi, nasytí nás. Dá nám sílu nehodit flintu do žita, dá nám sílu následovat ho a znovu stanout v jeho službách, v tom, co zamýšlí on sám. V situaci učedníků můžeme být jako jednotlivci, někdy si tak připadat i jako společenství. Ježíš je ale stále tady. Je na břehu, vidí nás, komunikuje s námi, prostírá stůl, občerstvuje. Jeho přítomnost je nadějí. Vytrhuje ze skleslosti a malomyslnosti. Znovu zve a znovu zve ke službě světu. Opustit bezpečné prostory, ty ulity, a vyjít k lidem s poselstvím o vzkříšeném. Tak možná i takto můžeme nějak vnímat ten příběh. Jistě lze na něj nahlížet z mnoha úhlů, pohledů, důrazů. Slyšme v tom i my tuto naději. Pojďme tedy s ním a pojďme za ním tam, kam chce jít on. Amen. Budeme mít nyní příležitost spolu s mládeží se připojit k písni chval. Bude v tom bloku, který následuje, i příležitost třeba k nějakému osobnímu svědectví. Kdyby někdo z vás chtěl, prosím, mládež Martina, jestli by to chtěl nějak uvést ještě trošku víc, tak...
No, tak Michal už to trošku nakousnul. Já to jenom doplním, že jsme se na mládeži společně bavili a tak nějak jsme se domluvili, že pár z nás by s váma rádo sdílelo, co prožívají oni, a tak bychom chtěli dát příležitost i vám, pokud byste se chtěli podělit s náma i se všema ostatníma o něco, co jste třeba v poslední době zažili nebo co prožíváte, tak bychom za to byli strašně rádi a myslím, že to je i super, že pak můžeme děkovat za to, co lidi kolem nás prožívají, a nebo je podporovat v modlitbách. Tak tolik ode mě. Tak ne, ještě to není všechno. Jenom dáme jednu píseň teďka na začátek, abyste měli čas se nad tím zamyslet třeba, a pak někdo řekne něco z nás a pak je prostor pro vás.
Tak já bych se s váma chtěla podělit o to, co teďka prožívám v poslední době. V poslední době jsem se hodně modlila za to, abych mohla s lidmi sdílet to, v co věřím, nebo křesťanství obecně. A myslím si, že to Bůh zařizuje, takže mám prostě mnohem víc příležitostí v poslední době svědčit, než jsem měla předtím asi o 100%. A chtěla bych vytáhnout jednu věc, co se mi stala. Nedávno jsem byla na Smíchově kupovat nějaké dárky a vracela jsem se domů a stála jsem na zastávce. A kolem mě šli nějací studenti a zastavili se u mě a začali na mě mluvit anglicky. Já jsem si myslela, že chtějí třeba ukázat někam cestu nebo směr, ale byli to lidi z americké psychologické asociace a chtěli se mě zeptat na nějaké otázky. Tak jsem říkala, dobře, tak jo, tak mám čas, tak to nevadí. A tak se se mnou začali bavit a ptali se mě na různé věci ohledně toho, co prožívám a jak to prožívám. A dostalo se i na otázku, jak řeším problémy, nebo co mi pomáhá řešit moje problémy. A dali přede mě několik možností, co si můžu vybrat. A byla mezi nima i víra, takže jsem si vybrala logicky víru. A oni byli překvapení, protože to ještě prý se jim nestalo, že by si to někdo vybral. Takže jsme se začali i bavit o křesťanství a o tom, čemu já věřím a jak mi to jako pomáhá v mém osobním životě a tak. A takže jsem s nima mohla sdílet tohle z toho, což bylo úžasný. A líbilo se jim to natolik, že vlastně si na mě vzali kontakt a chtějí, abych se s nima sešla a abych jim o tom povídala víc. Takže to bylo úžasné a myslím si, že to docela i posunulo můj vztah s Bohem dál a jsem zvědavá, jak to bude pokračovat.
Tak já bych se s váma taky chtěla něco podělit, jenom tak krátce jako bych vás chtěla pozbudit, abyste se nebáli přijít něco říct, i když je to třeba taková jenom krátká věc, že v poslední době jsem od křtu, jakoby, který jsem měla v březnu, tak jsem dost přemýšlela o mém vztahu s Bohem a věděla jsem, že jakoby křtem to nekončí, že to bude pokračovat dál a že budu jakoby zkoumat, jaký Bůh je. A možná jsem se toho trochu bála, jakoby pochybovat nebo zpochybňovat, kriticky se dívat na některé věci. A trošku jsem se bála, že přijdu na něco, co bych úplně nechtěla vědět. Ale jakoby, když jsem tu Bibli otevřela a zkoumala jsem prostě, co je tam napsané, snažila jsem se na to dívat kriticky, tak nakonec mi to podle mě přineslo velký užitek a jsem ráda, že jsem se toho nakonec nebála, takže vás chci pozbudit, abyste zkoumali, co slyšíte v neděli, co je o tom v Biblii, co o tom říkají ostatní lidi a tak.
Dobré dopoledne. Já jsem se teda odhodlala. Já jsem se už s váma chtěla podělit o Velikonocích, ale téma prostě je silnější. Nicméně bych vám chtěla sdělit, že jsem měla prožívala období, kdy jsem pochybovala o sobě i o svojí víře. A svěřila jsem se tady některým ze sester a musím teda říct, že mi strašně moc pomohly, protože se i za mě modlili. Pardon. A hned následující den, tak jsem měla možnost číst v Biblii a zároveň k tomu nějaký komentář. A viděla jsem, že Pán Bůh mě neopustil, že vlastně pořád vlastně usiluje o mě, o moji duši. A fakt jsem z toho měla strašnou radost, že vlastně ke mně promlouvá. Modlila jsem se za to, věděla jsem, že se za mě právě i modlí tady ve sboru. A měla jsem pak příležitost dokonce se bavit se svými přáteli, kteří jsou nevěřící. A měla jsem jedinečnou šanci vlastně se podělit s nimi o svoji víru. A bylo to, musím říct, úplně úžasný. Takže vás chci posílit, že když se třeba budete cítit nějak slabší, takže prostě Pán Bůh je s námi a Pán Ježíš nás stále posiluje.
My dáme teďka ještě jednu píseň a kdybyste někdo ještě potom chtěli se s něčím podělit, tak je možnost.
Já jenom chci navázat tady na tu píseň chválící. Tam prostě je opravdu důležitý, jako čím víc znát Hospodina, znát svého Boha, znát Krista. To je to, co vlastně to poznání vlastně nějak nám dává vlastně ten, tu možnost potom svědčit o tom, co jsme prožili, prostě to, co vlastně já dneska už teda jako starší člověk, brzy kmet, šediny přicházejí a ta mladší generace, mý děti a následná generace prostě musí Krista, musí mýho Otce v nebesích znát. A jak ho jinak mají znát, než to, co, jak já ho poznám a jak jim to dokážu svým životem sdělit. Prostě někdo kdysi napsal život bez všedních dnů, prostě zkrátka dobře, člověk může prožívat lecos, komplikované věci, složitý věci, smutek, ale nikdy člověk neví, k čemu je to dobrý, kam ho to vede. Posledně bylo tady kázání o tom Josefovi, nebyly to lehké chvíle, kterýma procházel, ale mělo to smysl. A proto je důležitý poznávat Hospodina, pohnávat Boha a najít prostě pro svůj život smysl, aby to mohl to poselství nějakým způsobem prostě dát dál.
Dobré dopoledne, tak já asi jenom navážu. Před týdnem jsem jela tady do vozovny, do knihovny a ptala jsem se na zastávce jedné slečny, na které zastávce mám vystoupit, protože jsem si to doma pořádně nestačila prohlídnout na internetu, a tak mě nedělá potíž se zeptat. A ona měla takové dlouhé žluté vlasy, ta slečna. Ale to bude důležitý až za chvilčku. Moc hezky mi poradila, takže jsem pak vystoupila správně. Ale v té tramvaji, jsme jeli kus společně tramvají, tam ještě byla jedna paní a tak se ta paní starší ke mně nachomítla a říkala, vidíte ty žlutý vlasy, to je strašný, jak ten svět spije, jak takový záhubě a to je napsaný už v Bibli a že se budou dít takový katastrofy ve světě a zemětřesení. To je všechno předpovězeno. Já jsem evangelička, jsem věřící a tohle všechno v té Biblii je. A já jsem si říkala, Danieli, kdybych se modlila tak jako ty před tím slovíčkem, tak bych možná měla větší moudrost odpovědět, ale já jsem se teda zmohla jenom na to, že jsem taky věřící a tak jsem se taky v tu chvíli přiblble usmívala. A vlastně mi té slečny bylo líto a já jsem ten typ člověka, který vždycky ví, co říct až po 5 minutách, když už je po všem. Nevím, jestli to tak taky někdo míváte. A jsem si říkala, proč já jsem jí neřekla, ale například Pán Bůh se dívá to, co máme v srdci. Člověk hledí na to, co má před očima. To je taky napsané v Bibli, že? A ta slečna mi dobře poradila. Já jsem u ní našla radu, kterou jsem potřebovala. A že má žlutý vlasy, bylo v tu chvíli úplně jedno. A tak bych tu slečnu někdy strašně ráda potkala znova. A mohla jí něco říct třeba o Pánu Ježíši a i o tom, co jsem v kontextu její osoby takhle prožila. Ale vlastně, protože tady byly ty křty a bylo tady spoustu mladých lidí a Anička přijímaná do sboru, tak i v tomhle kontextu jsem to tak vnímala, že bych strašně ráda já osobně a i jako sbor jsme vám všem mladým byli ne těma lidma, co kritizují a co poukazují na ty chyby, ale tou osobou, která pozbuzuje, potěšuje, tak to říkal Honza přede mnou i Michal v kázání, že Pán Ježíš je ten, kdo s náma jde kus cesty a kdo nás vytrhuje z toho našeho bezpečí a pozbuzuje jít dál a do temných míst. V těch starostech, které máme, tak je to vlastně takové moje přání, abych já, ale i náš sbor a na těch návštěvách, na kterých jsme s Petrem byli, u mnohých z vás, tak jsme to tak prožili, že máte v srdci velké bohatství. A mě to ohromně potěšilo, že jsem ve sboru, kde jsou lidi, kteří mají co dát. Tak aby to na nás bylo vidět, aby to naše společenství tím bylo protchnuto, aby tady byl ten Boží duch a právě ta jeho láska, která potěšuje, povzbuzuje, modlí se s těmi, co potřebují a vede dál. Tak to je i vlastně takové moje přání pro nás všechny a hlavně pro ty, kteří teďko se rozhodli spojit svůj život s Ježíšem.
Na slovo evangelia i na svědectví víry můžeme odpovídat i ve svých modlitbách, ať už hlasitých nebo tichých, jak je vám blízké. Prosím, kdo můžete, abyste povstali a modleme se společně. Děkujeme ti, Pane Ježíši, že ty jsi ten živý, ty jsi ten život, který k nám přichází. Děkujeme, že stojíš i na břehu těch našich životů, na březích těch našich životů, že nás vidíš, že k nám hovoří, že nás zveš, abychom byli s tebou, že nám prostíráš stůl, že nás občerstvuješ na těle i na duchu a že máš i pro nás svůj plán a své místo ve službě tvých svědků. Děkujeme ti za zkušenosti víry, děkujeme ti za možnost být tvými svědky. Prosíme, Pane, abys nás v tom všem pozvedal a posiloval a otevíral nám ty příležitosti a možnosti, do kterých máme vstoupit. Dej nám k nimi moudrost a odvahu. Děkujeme že smíme k tobě volat i v těch praktických věcech, i v tom, co nás čeká v té rekonstrukci, v hostování v sousedním sboru. Prosíme za tuto dobu změny pro nás, aby to mohla být zkušenost také i s tvojí věrností a s tvou blízkostí, s tvou pomocí. Na tebe s důvěrou čekáme. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Tak z našich oznámení bych chtěl připomenout, že po skončení této bohoslužby se v prostorách besídky konají modlitby za děti a práci s dětmi. Všichni jsou, kdo chtějí, srdečně zváni. V úterý se sejde diakonská skupina. Připomínám také, že ještě ve středu, ve svátek 8. května, nebude naše středeční biblické studium tady na Žižkově. Chtěl bych také ještě několik oznámení i přečíst, jsou v těch tištěných oznámeních, ale i je přečíst, které se týkají té doby rekonstrukce toalet. Jak určitě víte, přestavba toalet v našem žižkovském sboru začíná 15. května do cirka 15. srpna. Z důvodu zamezení zaprášení a poškození dalších prostor bude sbor od toho data hermeticky uzavřen a nebude možnost do sborových prostor vůbec chodit. Bratr hospodář proto říká, žádám všechna odvětví sborové práce, aby se na toto připravili nejpozději do příští neděle 12. května. To znamená, aby věci, které jsou jejich či zborové a budou je v průběhu 3 měsíců potřebovat, si vzali domů nebo po konzultaci s bratrem Vejvodou uložili v jiných prostorách sboru. Zejména upozorňuje dorost, mládež, příprava na tábory, zpěváky, hudební skupiny, distribuci tiskovin, zvukaře a další. Bratr hospodář také na 13. a 14. května od 16.30 hodin vyhlašuje brigádu, zejména pro muže, na vystěhování všech potřebných prostor a na zaizolování ostatních prostor. S tím souvisí také i ta skutečnost, že během té rekonstrukce se budeme setkávat k nedělním bohoslužbám u našich sousedů v Českobratrské církvi evangelické v té takzvané Betlemské kapli tady nedaleko v Prokopově ulici. Od neděle 19. května budou tedy z důvodu rekonstrukce nedělní shromáždění tam. Začátky budou jako zde, tedy v 10 hodin dopoledne. Besídka zůstává v našich prostorách, v našem tom předním domě, v klubovně, v těch besídkových prostorách. Rodiče budou své děti vodit do besídky od 9.40 hodin a po shromáždění prosíme o jejich vyzvednutí zde do 11.30 hodin. Středeční biblické hodiny, ještě připojím, budou taktéž v klubovně v prvním patře, podobně i zkoušky smíšeného pěveckého sboru. Ranní nedělní modlitební chvíle se během tohoto období ruší, tedy s tím, že kdo jste od té doby rekonstrukce na řadě, tak se posunete na září. Tak tolik, je toho asi hodně, těch informací najednou. Většina z nich je v tom tištěném oznámení, tak snad to nějak všechno vstřebáváme. Tady na tomto místě u nás ve sboru příští neděle bude vlastně poslední, kterou budeme mít tady před vypuknutím té rekonstrukce a potom už spolu se sborem evangelické církve na Prokopově ulici. Chtěl bych také upozornit, jednak to visí v předsálí pozvánka, jednak je to i v tištěném oznámení, je tam pozvání na tradiční autobusový sborový výlet v sobotu 8. června, tak všechny ty podrobnosti, kam se pojede, kde je možné se přihlašovat, si můžete přečíst v těch tištěných oznámeních. Poprosil bych teď bratra Pavla Průšu, jestli by nám připomněl tu probíhající anketu ohledně přípravy kandidátky do staršovstva.
Tak jsou tu víceméně informace, zopakuju to, co minulou neděli pro ty, kteří tady nebyli. Volební komise začala svoji práci na přípravu volby do staršovstva a využili jsme té možnosti uspořádat jakousi anketu, takže v šatně je krabice, napište tam, koho si představujete, že by mohl kandidovat do této služby a my to potom nějak dobře použijeme k rozhovorům potom s případnými kandidáty. My se budeme scházet v pondělí 13., takže dnešní a ještě příští neděli toho můžete využít. A samozřejmě prosíme i za modlitby za tu práci.
Děkujeme. Tak chci se zeptat, jestli je tady sestra Tereza Jarešová, která by měla taky pro nás oznámení.
Já bych vás chtěla pozvat na můj křest, který bude 8. května. Nebude teda...
Června.
Nebude tady, bude v Táboře v Jordánu. A chci vás pozvat i jakože nejenom na ten křest, že Tábor je hezký město a i v tom Jordánu se dá hezky koupat, tak byste to mohli jako spojit a být tam i jako na výletě, no.
Děkujeme za pozvání. Chtěl bych vyřídit také pozdrav od bratra Jendy Huška staršího. Asi víte, že se léčí po úrazu, který utrpěl, tak mám vyřídit, že rekonvalescence probíhá dobře a že všechny moc pozdravuje. Tak nyní, jestli ještě někdo z vás by chtěl připomenout nějaké oznámení, prosím, Dan Komrska a spol.
Komrska a syn, ano. Tak já jsem tady za besídkáře a mám na vás prosbu, protože jak teda v budoucnu bude probíhat besídka tady, ale vy budete tam, tak my vaše děti máme rádi. Ale nemáme je tak rádi, aby jsme s nimi strávili celé odpoledne. Takže bychom byli opravdu rádi, abyste je nepřiváděli dřív jak v 9.40, ale abyste si je odvedli dřív jak v těch 11.30. A zároveň jsem se teda dovolil udělat takový motivační program, aby tomu tak skutečně bylo. Takže děti, které nebudou odvedeny do 11.30, tak my je naučíme nějakou písničku a odpustíme si obligátního oslíčka a podobné, zabrousíme do vod české populární hudby a ten playlist se ještě vyvíjí, jo? Ale zatím tam rozhodně bude písnička Jsi moje máma od Lunetiku. Pak jsem si dovolil vybrat od Petra Kotvalda Vánoce hrajou Gloria. A to není všecko. Pokud ještě ty děti neodvedete, tak prosím, protože při nácviku zpěvu člověk vyschne, tak jsme si připravili pro děti z nejmenšího oddělení Red Bull Cola, pro středního oddělení to bude Red Bull normální a pro děti z největšího oddělení to bude Monster. Pokud si ani po tomto děti nevyzvednete, tak jsem se spojil s cestovní agenturou Juda Horizon, která pořádá zážitkový pobyt po stopách Josefa do Egypta a možná i zpět. Případně ještě bude na výběr agentura Moshe Go Home, a to je pouští z Egypta do Kanánu. Takže pokud chcete si svoje děti ještě někdy vidět, opravdu si je prosím vyzvedněte do 11.30. Děkuji.
Tak nevím, jestli po tomto oznámení nebudou rodiče chodit už v 10.30. Tak děkujeme, to bylo jasné a důrazné. Tak nevím, jestli ještě někdo máte nějaké oznámení. Raději už ne. Tak můžeme zakončit naše dnešní shromáždění ještě za doprovodu Bena a mládeže. Je to píseň 390. 390.